în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în parabola care s-a citit astăzi în biserică, Dumnezeu se aseamănă plugarului care a ieșit la câmp să-și semene sămânța. Și ni se spune că o parte din sămânță a căzut în drum sau pe marginea drumului și oamenii au călcat-o în picioare, păsările cerului au venit și au mâncat-o. Așa încât nici măcar n-a apucat să răsară, pentru că a pierit. Iar altă parte a căzut pe pământ pietros. Și pentru că nu avea pământ suficient, a făcut repede rătăcină, dar rădăcina nu s-a adâncit. Și când a venit soarele în aviază, ea neavând umezeală, adică rădăcină adânc înfiptă în pământ, s-a uscat. Iar alta a căzut între spini și dacă au crescut spinii, au înăbușit-o. Iar altă parte a căzut pe pământ bun și crescând a făcut roadă însutită. Iată, iubiții mei, știți că o parabolă este o povestioară cu o întâmplare împrumutată din viața de zi cu zi a omului, să fie foarte accesibilă celui care o ascultă sau o citește. Este însă o povestioară, o istorioară cu tâlc, cu tâlc ascuns. De aceea ucenicii, după ce au ascultat această parabolă, l-au întrebat pe Iisus: bine, bine, dar ce ai vrut să spui cu asta? Este singura parabolă pe care a tâlcuit-o însuși Domnul Iisus Hristos. În felul următor, cei care au primit semințele de pe drum sau de lângă drum sunt cei care aud cuvântul lui Dumnezeu și îl privesc, dar vin ispitele și vine diavolul și le răpește semințele. A doua categorie este aceea a căror inimă este împietrită. Primesc la început cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu, dar acesta nu prinde rădăcină în ei și acesta se usucă și nu face roadă. A treia categorie sunt acei oameni care primesc cuvântul lui Dumnezeu, dar se împovărează prea mult cu plăcerile și cu grijile și cu desfătările lumești și uită de el, iar acesta nu rodește. Și în sfârșit, a patra categorie sunt acei oameni care primesc cu inimă curată și cu suflet bun și cu minte luminată cuvântul lui Dumnezeu și acesta dă roade întru ei și face rod însutit. Iubiții mei, poate că ar trebui să mă opresc aici, pentru că nu văd eu ce aș avea de spus peste ceea ce a tâlcuit însuși Mântuitorul Hristos. Dar iată că mintea omului este iscăuditoare, mai au o dată parabola și o mai citește și o repetă și îi vede tâlcul și își pune o întrebare. Plugarul care seamănă este Dumnezeu. Dar noi știm, după toate regulile agriculturii, după toate rânduierile plugăriei, că plugarul, înainte de a semăna, își ogorăște câmpul, își pregătește ogorul încă de toamna și îl întoarce. Bagă plugul în el, pentru ca resturile de vegetație rămase pe el să putrezească și să devină gunoi, să devină hrană pentru vegetație. După aceea, primăvara, merge și vede dacă au mai rămas ceva uscături și le arde. Dacă sunt pietre, le dă la o parte. Dacă sunt ciulini, îi stârpești. Dacă ogorul este prea bolovănos și pământul prea tare, atunci pune grapa în el, sau mai nou discurile, sau mai primitiv, cu parul, sparge bolovanii și mănânțește pentru ca sămânța să cadă în pământ bun. Și atunci prima întrebare, ce fel de gospodar este Dumnezeu dacă nu știe să-și pregătească ogorul? Și seamănă, după se pare, la întâmplare. Și semințele cuvântului său cad așa, în niște oameni într-un fel, în alți oameni în alt fel, și în felul acesta am fi dispuși să-L învinuim pe Dumnezeu că nu știe plugărie. Ceea ce este imposibil de admis, pentru că Dumnezeu, fiind ființa perfectă, știe tot. Și îndată ce El a creat ogorul și de îndată ce El a creat și sămânța, înseamnă asta că el știe și cum trebuie să o semene și ce trebuie să aștepte de la sămânța care a căzut în pământ. Sămânța în sine este un miracol, iubiții mei. Eu sunt om bătrân și încă stau și mă dumiresc în fața acestui extraordinar element al naturii, fără îndoială. Și Lucian Blaga a scris un circul de poezii mirabilă sămânță pe această temă. Tot înfiorat, uimit în fața acestui mister. Cum este posibil că pui un bob de grâu în pământ și din el răsare un spic cu 30 sau 100 de boabe? O să ziceți, bine, legile geneticii le-am învățat și eu la școală, le cunoaștem cu toți. Dar legile acestea cine le-a făcut? Fiindcă și legea are un autor, nu s-a făcut singură. Așa încât, de cât ori vorbesc de înmulțirea pâinilor pe care a făcut-o Mântuitorul Hristos și din care a săturat cel puțin 15 oameni, bărbați, femei și copii, problema se pune nu asupra minunii în sine, ci asupra minunii bobului de grâu din care a ieșit pâinea. Pentru că cel ce a făcut bobul de grâu și l-a făcut să se înmulțească, are puterea de a înmulți și roada bobului de grâu, adică pâinea gata făcută. Între acestea două nu sunt decât niște trepte de evoluție, de dezvoltare, de la grâu până la pâine. O știm aceasta din balada noastră a Plugușorului, cu Bădica Traian. Dar vreau să spun că sămânța în sine este extraordinară. Mai cu seamă dacă ne ducem aminte din Cartea Afacerii, atunci când Dumnezeu a creat lumea, a poruncit ca din pământ să răsară verdeață, iarbă și pomi cu semințele lor după fel. Adică nu a creat întâi sămânța pe care a aruncat-o pe pământul reavăn pentru ca din ea să crească iarba și vegetația întreagă, inclusiv pomii roditori, ci a creat pomul întreg ca ființă desăvârșită, dar care avea în el sămânța, adică avea germenele din care să răsară un alt pom asemenea lui. Spune, sămânță după fel. Ei bine, totul a fost cu o anumită rânduială creat de Dumnezeu, cu o anumită logică, cu o anumită raționalitate. Și iată de aceea ne izbim noi, cei care suntem învățați să aruncăm o privire rațională asupra Scripturii, ne izbim de această întrebare, Dumnezeu de ce nu și-a pregătit ogorul și a lăsat sămânța să crească la întâmplare? Iubiții mei, răspunsul este unul singur și este aproape ca nodul gordian. Transferăm parabola din simbol în realitate. Și atunci ne vom da seama că terenul sau pământul care primește sămânța este o ființă rațională, adică omul. O ființă asemenea lui Dumnezeu. Totul depinde de starea de pregătire a omului, a sufletului său și a minții sale în clipa când primește cuvântul lui Dumnezeu, adică cuvântul Evangheliei. Ființa omului e schimbătoare. De aceea vă spuneam și altădată și repet, Sfântul Pavel, apostolul, face o deosebire netă între omul psihic și omul duhovnicesc. Omul psihic este omul afectelor, al sentimentelor, dar sentimentele sunt schimbătoare, foarte schimbătoare, într-o singură zi, într-o singură ceas. Știm din experiența fiecăruia dintre noi prin câte stări psihice, sufletești, zicem noi, trecem într-o singură zi, într-o frântură de zi, de la fericire, la mânire, la supărare, la jale, la disperare, la melancolie și așa mai departe ne putem înșirui cu zecile și zecile. Dar Sfântul Apostol Pavel îi recomandă omului să nu fie psihic, adică robul afectelor, ci să fie duhovnicesc, adică robul Duhului. Duhul este partea superioară a sufletului, cea care este în stare să se pună în legătură cu Duhul Sfânt. Omul duhovnicesc este omul statornic, cel care și-a rânduit bine viața și cel care nu-și ia sufletul în deșert și nu se jură cu vicleșug aproape lui său. Dragii mei, Dumnezeu este plugarul care seamănă, care seamănă cuvântul, dar îl seamănă pe ființe vii. Iar ființa vie este omul, omul care este obligat să coopereze cu Dumnezeu. Omul care primește cuvântul lui Dumnezeu este în același timp pământ care primește și gospodar care pregătește pământul. Omul ca ființă rațională este înzestrat de Dumnezeu cu capacitatea, dar și cu obligația de a-și pregăti singur ogorul sufletului său pentru primirea cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este măreția omului, dar în mare parte și drama lui. Dumnezeu i-a încredințat această capacitate. De ce? Pentru că l-a înzestrat cu libertate. Libertatea este bunul cel mai de preț al omului. Libertatea însă și-o folosește cum vrea, că de aceea este libertate. Dumnezeu, când a creat pe Adam, primul om, nu a vrut să creeze un sclav care să asculte orbește de stăpânul său, ci a creat o ființă liberă căreia i-a poruncit să asculte de Creatorul său, dar îl dăruind în același timp și cu capacitatea de a nu asculta dacă dorește și vrea să nu asculte. Numai că omul, în virtutea libertății sale, își asumă și răspunderea și consecințele. Un om liber este neapărat o ființă responsabilă, iar responsabilitatea înseamnă asumarea efectelor acestei responsabilități. De aceea, făcându-l liber, Dumnezeu l-a înzestrat pe om, repet, cu această capacitate de a-și ogorâ pământul și de a-l pregăti așa cum face orice gospodar, începând de toamna și terminând cu primăvara în ajunul semănatului. Iată de ce, iubiții mei, așa trebuie să ne gândim la această parabolă. Cu alte cuvinte, sămânța cade în ființa omului, dar depinde în ce moment al vieții lui sau depinde pe ce anume ins cade această sămânță lui Dumnezeu, care este una și aceeași, sămânță bună, roditoare, curată, trecută în printrior, fără nighină. Dar dacă sufletul omului are în el nighină, sunt și spini, atunci ce se întâmplă cu cuvântul lui Dumnezeu, cu sămânța? Că spinii întotdeauna sunt mai puternici decât greul, buruienile sunt mai năvalnice, sunt perene decât holda cultivată. Au rădăcini mai adânci, rezistă la secetă, așa cum nu rezistă greul. Răul este întotdeauna agresiv și este mai rădăcinat și mai stăruitor, mai vrăjmaș. Întotdeauna dispus să te sufoce. Așa se întâmplă, deci, cu acel om care în clipa în care primește Evanghelia nu are sufletul curățit de buruieni, de spini, de pălămidă și de toate aceste hoarde ale câmpului care se rădăcinează în pământ și nu lasă grâul cel bun să crească. Există oameni asemenea drumului sau a potecii de lângă drum. În unele variante ne se spune a căzut în marginea drumului. Ei bine, dacă a căzut cumva sămânța pe drum, firește, trecătorii o calcă în picioare, nu rezistă, n-are cum. Drumul și așa este bătătorit, nu este bun, nu este arat. Iar poteca de la marginea drumului, pe poteca aceasta ni se spune că vin și păsările că s-o mănânce, adică diavolul. Ce se întâmplă în sensul acesta, iubiții mei? De la această categorie fac parte mai mult oamenii raționali și foarte raționali. Oamenii cu un anumit grad de cultură, dar insuficient. Există o categorie de creștini care cred și cred cu sinceritate și cred cu putere și se roagă, dar nu au și motivația credinței lor. Crede, dar nu știe de ce crede. Dacă îl întreabă cineva de ce ești creștin, nu prea știe să răspundă corect. Iar dacă îl întreabă de ce ești ortodox și nu ești catolic sau protestant sau neoprotestant, e greu să răspundă și așa. Eu am cunoscut foarte multe persoane în viața mea și cunosc și astăzi. Îmi spune părinte sau un alt preasfințite, cred, dar dacă mă întreabă cineva, nu știu de ce cred, pentru că nu am motivația. Îmi spunea când o profesoară de biologie la un liceu, eu asta am învățat, că omul se trage de maimuță. Eu în sinea mea nu cred că omul se trage de maimuță, fiindcă așa m-au învățat părinții mei și așa m-au învățat la școală și merg la biserică și mă rog. Dar dacă mă pune cineva să explic de ce omul nu se trage din maimuță, ci este creat de Dumnezeu, Nu știu să explic, pentru că nu am această cultură. Iată, deci, iubiții mei, un intelectual insuficient pregătit din punct de vedere al credinței sale este o pradă ușoară pentru cel care vine și șoptește la ureche: tu crezi, dar dacă nu este așa cum crezi? Și îi pune îndoiala, iar îndoiala îl duce la necredință. Întotdeauna îi se spune la ureche: dacă nu o fi așa, hai să ne gândim numai departe decât la strămoșii noștri Adam și Eva. Le spune Dumnezeu: să nu mâncați din pomul acesta pe care vi-l arăt eu, că dacă veți mânca, cu moarte veți muri. Și vine diavolul sub forma șarpelui și spune Evei la ureche: nu-l ascultați pe bătrânul, că nu e chiar așa. Dimpotrivă, dacă mâncați, de-abia atunci veți trăi, fiindcă veți cunoaște binele și răul și veți fi asemenea cu el, veți fi ca niște dumnezei. Și asta l-a încântat-o pe Eva și l-a încântat și ei pe Adam. Și au mâncat din fructul oprit și și-au luat asupra blestemul și moartea. Pentru că i-a șuierat cineva la ureche: nu e adevărat ce spune el. Și tu te prinzi pradă ușoară pentru că nu ai întâi argumente. Iată, iubiții mei, de ce în disciplinele teologice se învață cu foarte multă putere, poate nu cu deajunsă săruință, apologetica, adică argumentele prin care un creștin poate să-și demonstreze credința lui și să o justifice în fața propriei sale conștiințe și în fața altora. Și să știți că ispitele de acest fel, de ordin intelectual, nu sunt puține și nu nici ușoare. Ești credincios, crezi puternic, iei de mână o carte, o citești și vezi că la sfârșitul lecturii credința ta a rămas pe jumătate, pe sfert sau aproape deloc, pentru că lectura acestei cărți te-a zdruncinat, iar tu nu ai argumente împotriva ei, că nu ai armătură suficientă, nu ești înzestrat suficient cu aceasta. Tu ești ogorul de la marginea drumului sau chiar bătătorită de drum. Există și oameni cu inima împietrită. Nu-i pasă pur și simplu de cuvântul lui Dumnezeu. Este indiferent religios. Nici crede, nici nu crede. Este omul nesimțitor și până la urmă nesimțit. Pentru că fiorul religios este un dat ontologic, adică ființial al omului. Trebuie să existe în el. Acel om nici măcar nu s-a descoperit pe sine însuși. Să știe totuși că are o sensibilitate religioasă. Și dacă îi vine cumva, deschide Biblia și citește o pagină sau două, zice: da, interesant, așa ceva n-am mai văzut. Și mai citește o pagină sau două și după aceea zice: da, sunt poveștile astea, sunt frumoase, sunt bune de citit seara înainte de a te culca, pentru ca să-ți fie somnul mai ușor. Dar mai departe, eu merg într-o ale mele și văd de treburile mele, de grijile mele, de tinerețea mea, de petrecerile mele și așa mai departe. Omul acesta este foarte greu de adus la viață, pentru că dacă inima îi se împietrește în necredință sau chiar într-un fel de ateism zis științific sau justificat, demonstrat, este foarte greu de recuperat. Cât despre celălalt ogor, care deja are sămânță de spini sau chiar spini crescuți în el, sămânța lui Dumnezeu va fi o pradă foarte, foarte ușoară pentru aceste buruieni perene de care v-am amintit puțin mai înainte. Și în sfârșit, omul care are sufletul asemenea unui ogor bine grădinărit și pregătit ca să primească sămânța dătătoare de viață a lui Dumnezeu. Acela este creștinul care își gospodărește singur sufletul, care și îl pregătește. Pentru că prin aceasta el este asemenea lui Dumnezeu, adică este el însuși, nu numai un pământ care primește, ci și semănătorul care dăruie. Și asemănându-se lui Dumnezeu, devine colaborator al lui Dumnezeu, iar această colaborare permanentă dintre om și Dumnezeu se numește în limbajul teologic sinergie, adică împreună lucrare. Dumnezeu te are pe tine, creștine, colaboratura Lui. Este o mare cinste care ți se face. Nu neglija, nu-i da cu piciorul, nu-i da la spate. Păstrează această cinste și fii ajutorul lui Dumnezeu. ogorăște-ți sufletul, pregătește-l. Cum? Cercetându-ți cugetul, însumându-ți dreapta socotință sau spiritul de discernământ. Să știi singur, încă de tânăr, să faci distinție între ceea ce e bine, în ceea ce e rău, între lumină și întuneric, între binefacere și reafacere. Ei bine, dacă nu te ajută suficient și, omenește vorbind, nu întotdeauna ne ajutăm pe noi înșine, ai la îndemână o cale extraordinară pe care ți-a pus-o la îndemână Iisus Hristos și Evanghelia sa, sfânta taină a pocăinței, a spovedaniei. Duhovnicul nu este altceva decât un medic al sufletului. Așa cum atunci când nu te simți bine, ești bolnav, nu poți să te vindești singur, că nu știi ce medicament să iei, nici măcar nu știi ce ai, nu poți să spui singur diagnosticul și te duci la un doctor în care ai încredere. Așa se întâmplă și cu sufletul. Simți că nu ți-e bine, nu-ți dai seama ce ai, nu-ți cunoști diagnosticul, du-te la un duhovnic și spune-i lui. Nu ca pe un act strict formal, ai îngenunchiat, ai simțit epitrahilul pe cap, îți spui niște păcate, primești lucrurile de dezlegare și cu asta este păcat. Mergi la duhovnic într-un ceas al lui de răgaș și spune-i, părinte, am venit ca la un prieten să spun ce am pe suflet și să mă lămuresc. Vă spun din experiența mea, eram călugăr, arhimandrit, retras la mănăstirea Văratec, începusem să lucrez la Biblie și ca orice om, aveam câte o negură pe suflet, câte o potignire, aveam câte o problemă de rezolvat. Luam autobuzul și mă duceam la mănăstirea Sihăstria și acolo mergeam la Părintele Cleopa. Părintele Cleopa nu era duhovnicul meu, duhovnicul meu era altul, dar era mai departe, nu era prin părțile acelea. Și Părintele Duhovnic, Părintele Cleopa, de care ați auzit de sigur, își lăsa treburile deoparte și mergea cu mine pe poiană, încolo către Stupină sau către Stână. Și acolo, mergând pe drum, eu îi spuneam ce aveam pe suflet și dânsul îmi spunea și îmi dădea sfaturile pe care le credea de cuvință și ne despărțeam fără epitrahil, fără rugăciune, fără deslegare, dar eu plecam de acolo întotdeauna luminat de sfaturile unui om mai bătrân și mai înțelept decât mine. Deși, repet, eram teolog, eram arhimandrit și nu oarecare fără niciun fel de armătură. Chiar în asemenea situație simți nevoia să ai un duhovnic, un prieten, căruia să-i spui păsurile, pentru că simți că grădina sufletului tău are nevoie să fie curățită de anumite spini și de anumite crengi uscate. Ei bine, iubiții mei, ești obligat să-ți grădinărești propriul tău suflet. Și dacă nu te pricepi îndeajuns la acest fel de grădinărit, cere ajutorul unuia mai bătrân și mai înțelept decât tine, iar acesta este duhovnicul. Și pe duhovnicii de sub jurisdicția mea îi sfătuiesc și le spun la conferințele preoțești, nu faceți duhovnicia doar profesional. Stați pe scaun, aud bine penitentul, spune ce ai de spus, îl auzi, spui rugăciunea de dezlegare și cu asta ai terminat. Dacă e nevoie, pătrunde puțin în sufletul lui. Pune două întrebări dacă ți se pare că el a rămas cumva nedumerit sau nu și-a grădinărit bine sufletul. Ajută-l pentru că el să plece nu numai de la duhovnic iertat, ci și de la prieten sfătuit. Dar pentru aceasta vă îndemn și pe fățiile voastre care mergeți să-i cereți acest lucru, așa cum spui la doctor, tot fără să-i ascunzi nimic și nu aștepți ca el să-ți descopere neapărat. De aceea doctorul spune niște întrebări care se numesc anamneză. Dacă te-a mai durut ceva înainte, în copilărie, ai suferit de ceva, își face și el socotelele lui, știința lui, ca să ajungă la un diagnostic cât mai exact. Așa și cu conversația dintre duhovnic și penitent. Așa se face, iubiții mei, că dacă îți grădinărești sufletul, atunci nu vei fi asemenea ogorului de lângă drum și nici asemenea pământului pietros și nici asemenea pământului deja răpădit de spini, ci vei fi asemenea pământului bun care primește cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă bobul de grâu, așa cum îl știm noi, este în sinea lui un miracol al existenței noastre, în fața căruia eu nu încetez să mă minunez, cu atât mai mult cuvântul lui Dumnezeu, sămânța aruncată în tine, în sufletul tău, care va lucra minuni, simțind tu că te transformi prin cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează în tine și care rodește însutit, nu numai pentru tine, dar și pentru cei din prejurul tău. Și din hrana ta se vor hrăni membrii familiei tale, prietenii tăi și chiar dușmanii tăi. În felul acesta, fără să știi, fără să-ți dai seama, din ucenic ai devenit apostol al lui Hristos și din simplu ogor care ai primit sămânța cuvântului lui Dumnezeu, ai devenit tu însuți semănător al acestui cuvânt în ogoarele din sufletele semenilor tăi. Amin.